Li Enqere pêşiya Navenda Giştî ya HDP welatiyek ku ser nüfusa bajarê Erzurumê navçeya Tekmanê ye. Digel gelek polisan va ji bo keça xweya winda xwast konek vede û çalakiyeka rûniştinê bide destpêkirin. Demeka dirêjê ku li pêşiya baska HDP ya bajarê Diyarbekirê jî hin dayîkan dest bi çalakiya kiribûn û ji HDP daxwazên zarokên xwe dikirin. Der rojin bori da jî ev dayîk hatibûn pêşiya Navenda Giştî ya HDP û xwastibûn ku çalakiyek durist bikin. Îro jî yek jivan xwast ku li pêşiya Navenda Giştî ya HDP kom vede. Li rayedarên HDP bertek nişandan û li hemberî vî çalakiyek durist kirin. Parlamenterê HDP Kemal Bülbül li vê derê qisedanek kir û got HDP rê nade provokasyona û qisên xwe wiha domand. İro li pêşiya Navenda Giştî ya partiya me bi çavdêriya dewletê tê xwastin ku provokasyon bençê kirin. Kesê ku nêrêvaniya kuştina Deniz Poyraz kirine bi alîkariya polîsan va anîne pêşiya partiya me. Yên ku viya dikin bila baş bizanibin ku em gelin. Vêna gel hiç hêzek nikare bişkênîne. Desteya Reveberiya Navendî ya HDP jî daxwînek da û ev yek wek provokasyonên ser HDP binav kir. Di daxwînê de wihat gotin. Tê angajkirin ku li pêşiya avahiya me ya İzmirê kesê ku di kuştina hevalê me Deniz Poyraz da nêrêvanî kiriye li gel bi sedan polîsan ve anîne pêşiya Navenda Giştî ya partiya me. Eva listkeka ku bi destê AKP û MHP dixwazin têxin sahne. Em destûr nadin konên provokatoran. HDP ve buyere hileke da wek erişeka ser xwedibine û hiladin da jî wek binpêkirina demokrasiyê diyar dike. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.